4. Գրական երեկույթ Մորոնվալի գիմնազիայում. Մադուի պատմությունը սարսափեցրել էր Ջեկին, բայց շուտով նրա մեջ մնաց սոսկաղոտ մի հիշողություն. Այդպիսի տպավորություն են թողնում մեզ վրա արյունալի ճակատամարտերը կամ ահեղ փոթորիկները, որ տեսնում ենք դիորամներում. Առաջին ամիսներին նա այնքան լավ էր զգում իրեն գիմնազիայում. Բոլորը այնքան սիրալիր էին նրա հետ, այնքան հոգատար, որ նա մոռացավ, թե նույնքան փառահեղ է զգացել այստեղ նաև Մադուն, նախքան իր գլխին փլված դժբախտությունները. Ճաշարանում Ջեկը նստում էր պատվավոր տեղում, Մորոնվալի կողքին. Նրան հյուրասիրում էին գինով, քաղցրավենիքով, իսկ բոլոր մյուս տղաները, հենց որ մատուցում էին կարկանդակ և մրգեր, շուտափույթ վեր էին կենում սեղանից և բավականանում էին ինչ-որ պխտոր հեղուկով, որ պատրաստում էր բժիշկ գիրշը միայն նրանց համար. Այդ երևելի գիտնական այրը, որի դրամական գործերը, դատելով նրա տեսքից, գտնվում էին ողպալի վիճակում, Մորոնվալի գիշերօթիկի մշտական հացկատակն էր. Նա սեղանակիցներին զբաղեցնում էր գիտական թեմաներով ամպագորգոր խոսակցություններով, վիրահատությունների մասին պատմություններ անելով, չարորակ հիվանդությունների նկարագրություններով, որոնք քաղել էր տարբեր գրքերից և որոնց մասին պատմում էր անվերջ ու անվերջ, հանց մոլագար. Բացի այդ, նա բոլորին հաղորդում էր այն մասին, թե որքան է մահացության տոկոսը բնակչության մեջ և ինչ համաճարակներ են մոլեգնում. Իսկ բավական էր, որ մի որևէ տեղ, երկրագնդի մի ամենահեռավոր կետում հայտնվեր ժանտախտի, բորի կամ փտախտի թեկուզ մի դեպք, նա իսկույն իմանում էր այդ մասին և նորությունը հրամցնում ուրիշներին, չարագուշակ և բազմանշանակ տմտմբացնելով գլուխը, կարծես ուզում էր ասել, զգուշացեք, որ հիվանդությունը մեզ էլ չհասնի. Այդ հաճելի զրուցակիցը երկու թերություն ուներ. առաջինը փնթիությունը, որովհետև կարճատես էր, և երկրորդը մոլի կիրքը ամենատարբեր պատրվակներով ձեր բաժակի կամ ափսեի մեջ լցնելու մերթ ինչ-որ հեղուկի կաթիլ, մերթ մի պտղունց փոշի փոքրիկ պիտուփից, կամ կապույտ բավական կասկածելի տեսքով սրվակից. Նրա սարքած դարմանները հաճախակի փոփոխվում էին, քանի որ գրեթե ամեն շաբաթ բժիշկը մի որևէ գիտական հայտագործություն էր անում. Բայց կերակրի հետ խառնվող դեղերի անփոփոխ հիմքը մնում էին երկածխաթթվային սոդան, կծու ալկալին ու մկնդեղը, բարեբախտաբար չափազանց փոքր դոզաներով. Ջեկը նույնպես ենթարկվեց այդ նախազգուշական միջոցառումներին և չէր համարձակվում ասելու, թե որքան զզվելի համ ունեն բոլոր այդ դարմանները. Ժամանակ առ ժամանակ ճաշի էին հրավիրվում նաև ուրիշ ուսուցիչներ. Ամբողջ հասարակությունը խմում էր փոքրիկ դե Բարանսիի կենացը, և պետք էր լսել, թե ինչպես էին բոլորը հիանում նրա նրբագեղությամբ և բարետեսությամբ. Պետք էր տեսնել, թե ինչպես էր երգիչ Լաբասենդրը քրքջում նորեկի ամեն մի հաջող խոսքի վրա, ինչպես էր զարնվում աթոռի թիկնակին, անձեռոցիկի ծայրով սրբելով արցունքները և բռունցքով թակելով սեղանը. Նույնիսկ դ. Արժանտոնի, այդ գեղեցիկ դ. Արժանտոնի կնճիռները հարթվում էին. Նա վեր էր քաշում փարթամ բեղերը, երկնագույն, սառը սադափի փայլով աչքերը հավանության հայացք էին շնորհում տղային. Ջեկը ցնծության մեջ էր. Նա չէր հասկանում, նա չէր ուզում հասկանալ, թե ինչու Մադուն, որը սպասարկում էր սեղանը, անձեռոցիկը թևին գցելով, ուսերներ վերքաշում և աչքով անում իրեն. Մադուն հոգիտ է բոլոր այդ գովեստների գինը. Մի ժամանակ նա ինքն էր նստում սեղանի պատվավոր տեղում, ճաշակում էր բժշկի դարմաններով համեմված գինին, և արծաթե տրեզներով համազգեստը, որով Ջեկը ակնհայտորեն շատ էր հպարտանում. Ժամանակին շատ էր սազում Մադուին, որովհետև կարված էր ճիշտ նրա հագով. Մադուին նվաստացման օրինակը պետք է որ նախազգուշացում լիներ փոքրիկ Ջեկի համար. Չէ որ գիմնազիայում նրա առաջին քայլերը շատ նման էին փոքրիկ Նեգրի Անդրանիկ քայլերին. Անգործության երկար ժամեր որոնք ամբողջ գիմնազիան օգտագործում էր իր սեփական բավականության համար, անմիտ քծնանք, և միայն հազվադեպ տիկին մորոնվալի դասերը իր տխրահրճակ մեթոդի կիրառումով. Ճիշտն ասած, նրա դասերն էլ ոչ մի հոգս չէին պատճառում. այդ սքանչելի կինը տառապում էր մի թերությամբ միայն. Անգամ ամենահասարակ բառը արտաբերում էր հատուկ արտահայտչականությամբ. Նա ասում էր «Վուագոն, Ստուամոքս». «Ես գնում էի Վուագոնով, մենք հանդիպեցինք Վուագոնում»։ Վերջի վերջո ունկնդիրները դադարում էին հասկանալ նրան. Ինքը մորոնվալը բոլորին խոստովանում էր, որ նոր աշակերտը իր թուլությունն է. այդ խարդախը հավաքել էր տեղեկություններ. Նա գիտեր Օսման բուլվարի առանձնատան կյանքի և Ջեկի կնքահոր ունեցվածքի մասին. Այդ պատճառով, երբ տիկին դե բարանսին այցելում էր որդուն, իսկ դա պատահում էր բավական հաճախ, նրան արժանացնում էին ջերմ ընդունելության և ուշադրությամբ ունկնդրում բոլոր այն հիմար ու պարծենկոտ պատմությունները, որ նա այնքան սիրում էր պատմել. «Ջեկ, Ջեկ, մայրիկդ է եկել»! գոչում էին տղաները, հենց որ շքամուտքի դուռը բացվում էր, և պճնված տիկին դե բարանսին մուտք էր գործում ընդունարան, ձեռքին բռնած ձեռնամուշտակը, որը լեփլեցուն էր լինում կոնֆետների և կարկանդակների փաթեթներով. Նրա այցելությունը բոլորի համար տոն էր, բոլորը միասին անուշեղեն էին խփշտում. Ջեկը հյուրասիրում էր հասարակացի որդիներին, և ինքը տիկին դե բարանսին, հանելով ձեռնոցը այն ձեռքից, որի վրա ավելի շատ մատանիներ կային, վերցնում էր անուշեղենի իր բաժինը. Նա շռայլ էր և փողերը քամուն էր տալիս. Անուշեղենից բացի բերում էր ամեն տեսակ նվերներ, մանր-մունր զարդարանքներ, խաղալիքներ և պատրաստակամորեն բաժանում էր դրանք աջ ու ձախ. Պատկերացնում եք շնորհակալության որպիսի ճղճի մարտահայտություններով, որպիսի շողոմ ցնցությամբ էին ընդունվում նրա բոլոր նվերները. Մորոնվալն էր միայն, որ ափսոսանքի ժպիտը շուրթերին և թաքտված նախանձով էր նայում, թե ինչպես են քամուն տրվում այն փողերը, որոնք կարող էին օգտակար լինել ճակատագրի կողմից մերժված մի որևէ ազնիվ, վսեմ տաղանդի, որպիսին օրինակ ինքն էր. Այդ միտքը հետապնդում էր նրան, և նա ձևանալով, թե հիացած է Իդայով, արբեցած է նրա պատմություններով, մտահոգ, ցրված տեսքով երանդագին կծոտում էր եղունգները, և հուզվում էր նման այն մարդուն, որը ցանկանում է, բայց չի համարձակվում պարտքով փող խնդրել ձեզնից, որը պատրաստ է ձեզ ատել այն բանի համար, որ դուք դա գլխի չեք ընկնում։ Արդեն վաղուց մորոնվալը փայփայում էր ամսագիր հիմնելու իղձը, որպեսի մշտապես հիշեցնելով հայրենակիցներին իր մասին, գոհացում տար իր քաղաքական պատվասիրությանը. Եվ ինչ իմանա, գուցե թե դառնար դեպուտատ։ Կարիերա սկսելու համար ամսագիրը նրան խիստ անհրաժեշտ էր թվում, իսկ հետագայում դժվար չէր լինի այն վաճառել. Նա իր այդ միտքը բազմիցս քննարկել էր չճանաչված հանճարների հետ, և սրանք միաբերան պաշտպանել էին նրա ծրագիրը. Ահ, թե մի կունենային իրենց սեփական ամսագիրը! Որքան չգրված ստեղծագործություններ սպասում էին իրենց այդ օրվան! Որքան չարտահայտված, կամ ավելի ճիշտ անարտահայտելի մտքեր, որոնք, ինչպես նրանք էին երևակայում, կդառնային հասկանալի, հենց որ մարմնավորվեին տպագրական նիշերի մեջ. Մորոնվալը աղոտ կանխազգացում ուներ, որ նոր սանի մայրը չի հրաժարվի փող տալ ամսագրի հրատարակման համար, բայց չէր շտապում, երկյուղելով, թե կխրտնեցնի նրա վստահությունը. Հարկավոր էր սկզբում մոլորեցնել նրան, կամաց-կամաց մոտեցնել գործին, որպեսի կարճամիտ կնոջը ժամանակ տրվեր ընտելանալ այդ մտքին. Դժբախտաբար, տիկին դե բարանսին այնքան փոփոխամիտ էր, որ դժվար էր ենթարկվում բոլոր այդ խորամանկություններին. Առանց որևէ դիտավորության, իրեն հատուկ միամտությամբ, նա շեղվում էր ձանձրալի խոսակցությունից. Լսում էր մորոնվալին ժպիտը դեմքին, նայելով նրան բարեհաճորեն, բայց ցրված, Իսկ ինչ կլինի, եթե այդ կինը իրեն գրող երևակայի։ Այդը նրան մի այդպիսի միտք տայինք, մտածում էր Մոռոնվալը, և զգուշորեն ջանում էր ներշնչել նրան, որ գրականության մեջ Մադամ դե Սևինիեի և Ժորժ Սանդի արանքում թափուր է մնացել մի պատվավոր տեղ։ «Այդ կինը խելքով չի փայլում», նկատում էր Մոռոնվալը ամեն մի այսպիսի զրույցից հետո։ Ինքը տակացած խոսում էր, իսկ նա անմաստակից տեսքով բլբլացնում էր։ Ինքը կատաղացի պես եղունգներ ներկրծոտում, իսկ նա անդադրում շաղակրատում էր, չլսելով ոչ իրեն, ոչ էլ խոսակցին։ Բնական հետևությունները Իդայի թռչնային խելքի համար չէին, հարկավոր էր նրան ապշեցնել, և Մոռոնվալին դա հաջողվեց։ Մի անգամ, երբ Իդան բազմել էր ընդունարանում, ոգևորվելով այն տիտղոստերով, որ ավելացնում էր իր բարեկամների և ծանոթների անուններին, որպեսի ընդգծի սեփական ազնվազարմությունը, տիկին Մոռոնվալ դե Կոստերը հեզաբար դիմեց նրան.
«Պարոն Մոռոնվալը, կցանկանար մի բան խնդրել ձեզ, բայց տատանվում է»։
«Օ, ասացեք, ասացեք, ինչի մասին է»։ Բացականչեց թեթևամիտ Իդան այնպիսի պատրաստակամությամբ, որ քիչ մնաց տնորենը տեղն ու տեղը խնդրեր փող տալ ամսագրի համար։ Սակայն նա այնքան խորամանկ էր, այնքան զգույշ, որ նա խնդրեց գործել հաշվենկատորեն, աստիճանաբար, հող նախապատրաստելով, ինչպես ինքն էր ասում, կկոցելով իր լուսանային աչքերը։ Դրա համար էլ սահմանափակվեց այն բանով, որ խնդրեց տիկին դե Բարանսիին հետևյալ կիրակի շնոր բերել գրական երեկոյի։ Ծրագրում նշված էր. արտահայտի ընթերցանության երեկո. Արտասանվում են ընտիր հատվածներ մեր լավագույն բանաստեղծների և արձակագիրների երկերից։ Ավելորդ է ասել, որ դրանց մեջ առաջին տեղը զբաղեցնում էին դը Արժանտոնն ու Մոռոնվալը։ Մի խոսքով, չճանաչված հանճարները անխոնջ տիկին Մոռոնվալ դե Կոստերի աջակցությամբ հնար գտան հասարակության առջև հանդես գալու համար։ Հրավիրվում էին ծանոթները, բարեկամները, աշակերտների միջնորդները։ Նախկինում այդպիսի երեկոները լինում էին ամեն շաբաթ, բայց Մադուի անկումից հետո դրանք կազմակերպվում էին հազվադեպ միայն։ Եվ չնայած, որ Մոռոնվալը մեկիկ-մեկիկ հանգցնում էր աշտանակների մոմերը ամեն մի գնացողի հետ, այնպես որ վերջում հյուրասրահը բոլորովին մթնում էր, չնայած նա ամբողջ շաբաթ պատուհանների գոքին գործածված թեյեր չորացնում, որ նմանվում էր ջրից հանած մամուռի, և հրամայում էր կրկին այն եռացնելով թեյ սարքել երեկոյի համար, աղքատության մեջ ընկած հաստատության համար այս ծախսերը չափազանց շատ էին լինում։ Աֆիշների, վճարովի այցելուների մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող, որովհետև այդ ժամանակներում 12 տների նրբանցքը լուսավորվում էր մեն միակ լապտերով, որն ասես ցիկլոպի ճակատին փայլող աչք լիներ, և ոչնչով չէր կարող հրապուրել հյուրերին, նույնիսկ քաջերը ճաղերից այն կողմ սիրտ չէին անում անցնել։ Այժմ հարկավոր էր հատուկ վեհաշուքություն հաղորդել գրական երեկոներին։ Տիկին դե Բարանսին հաճույքով ընդունեց հրավերը։ Ինչպիսի տոնական հանդիսավորությամբ էր կազմակերպված բարձրաձայն արտահայտիչ ընթերցման երեկոն։ Առաջին երեկոն նոր սերիայից։ Հասարակացի որդիները այդ չափ շռայլություն դեռ չէին հիշում։ Մուտքի մոտ ակացիայի ծառից կախել էին երկու գույնզգույն լապտերներ։ Նախասրահը լուսավորում էր մի կանթեղ, և 30-ից ոչ պակաս մոմեր լուսավորում էին հյուրասրահը, որ այս առիթով փոքրիկ Մադուն այնպես էր փայլեցրել, որ արտասովոր վառ լույսը արտացոլվում էր հատակից, և որը փայլից բացի ձեռք էր բերել հայելիներին բնորոշ մի ուրիշ հատկություն ևս, դարձել էր սայթաքուն և վտանգավոր քայլելու համար։ Մադուն բանից պարզվում էր, գերազանց հատակ փայլեցնող էր։ «Պետք է ձեզ ասեմ, որ սկզբում Մոռոնվալը ոչ մի կերպ չէր կարողանում վճռել ինչպիսի տեղ հատկացտի փոքրիկ նգրին երեկոյի ընթացքում. թողնել ծառայի դերում,
թե մի օրով նրան վերադարձնել իր բարձր տիտղոսը և երբեմնի փառքը։ Վերջին որոշումը գայթակղիչ էր, բայց արդյոք ով պետք է սկուտեղով հյուրասիրեր, ներս հրավիրեր հյուրերին, զեկուցեր նրանց մասին։ Նեգրմադուն անգնահատելի էր, և հետո ումով փոխարինել նրան։ Մյուսները Փարիզում հարազատների ներկայացուցիչներ ունեին, չլինի թե նրանք դասյարակության նման կարգը անպատշաճ համարեին։ Մորոնվալը վերջ ի վերջո վճռեց, որ հասարակությունը առանց նորին արքայական մեծության էլ վատ չի զգա իրեն։ Երեկոյան ժամը 8-ից հասարակացի զավակները նստել էին նստարաններին, և Ջեկի խարտիաշ գլուխը աչքի էր զառնում մանկական թուղթ դեմքերի մեջ։ Մորոնվալը բազում հրավիրատոմսեր էր ուղարկել նկարիչների, գրականագետների, իհարկե միայն նրանց, որոնց հետ ծանոթություն էր պահպանում։ Ամենահեռավոր անկյուններից նրա մոտ էին շտապում գիտության և արվեստի չճանաչված հանճարները։ Նրանք գալիս էին խմբերով, նրանք սառել էին և փայտացել էին, որովհետև եկել էին օմնիբուսի վերին հարկով։ Նրանք հնամաշ հագուստներով էին, բայց լիարժանապատվությամբ, անհայտ էին և հանճարեղ, և դուրս էին սողոսկել անհայտության խավարից, որպեսի ցուցադրեին, արտասանեին, երկեին որևէ բան, իրենք իրենց ապացուցեին, որ դեռևս գոյություն ունեն։ Այստեղ կային փիլիսոփաներ, ավելի խորամիտ, քան ինքը, Լայբնիցը, բայց նրանք իծնե խուլ ու համր էին, և իրենց գաղափարները արտահայտում էին շարժումներով և անհոդաբաշխ ձայներով։ Կային նկարիչներ, որ տառապում էին մեծ բան ստեղծելու մարմաջով, բայց նկարում էին մի այնպիսի տարօրինակ յուրաձևությամբ, որ նրանց բոլոր նկարները ասես պատկերում էին երկրաշարժ կամ նավամբարը փոթորկի պահին։ Կային երաժիշտներ, կատարելագործված ստեղնաշարի հայտագործողներ, դոկտոր Գիրշի տիպի գիտականներ, մարդիկ, որոնց գլուխը լիքն է ամեն տեսակ հնոտիով, որտեղ ինչ ասեք կա, բայց որտեղ խառնաշփոթության և փոշու պատճառով, ինչպես և այն պատճառով, որ ամեն ինչ խարխլված է, քայքայված, ոչինչ հնարավոր չէ գտնել։ Նրանք բոլորը դժբախտ էին ու ողորմելի, և չնայած նրանց նկրտումները խառնշտոր էին իրենց չսանրված մազերի պես, գոռազամտությունը, տարօրինակությունները զավեշտական, սակայն նրանց մաշված հագուստները խոսում էին մի այնպիսի թշվառության մասին, որ մարդ ակամա կարեկցանքով էր նայում պատրանքներից տենդագին փայլող նրանց աչքերին, նրանց տանջահար դեմքերին, որոնց վրա իրենց անջնջելի հետքն էին թողել խորտակված երազանքներն ու չիրականացած հույսերը։ Այստեղ էին եկել և նրանք, ովքեր գտնելով, որ արվեստը բարդ գործ է, անպտուղ և անօգուտ, ապավինել էին այլ մասնագիտությունների, որոնք ճիշտ հակառակ էին այդ մարդկանց հակումներին։ Քնարերգու բանաստեղծը բացել էր տղամարդ ծառաներ վարձելու գրասենյակ։ Քանդակագործը աշխատում էր որպես առևտրական հանձնակատար շամպայնի վաճառքի գծով։ Ջութակահարը ծառայում էր գազի ընկերությունում։ Ավելի պակաս պատվասերները գոյությունը պահպանում էին իրենց կանանց հաշվին, որոնք իրենց աշխատանքով պահում էին հանճարխ աղացող այդ ձրիակերներին։ Ամուսինները զույգերով էին եկել, և չճանաչված հանճարների այդ դժբախտ ընկերուհիների հաճելի, բայց դալուկ դեմքերից կարելի էր դատել, թե նրանցից յուրաքանչյուրը ինչ գնով էր կերակրում իր տաղանդավոր ամուսնուն։ Նրանք հպարտանում էին իրենց ամուսիններով, մայրական ժպիտով էին նայում նրանց վրա, կարծես ուզում էին ասել, ահա իմ ստեղծագործությունը, և նրանք իրավունք ունեին հպարտանալու։ Այդ պարոնները գրեթե բոլորն էլ ծաղկուն տեսք ունեին։